Rossiyani Ukraina bo'yicha siyosati sobiq ittifoqini tiklash xavotirini kuchaytirish bilan birga mintaqada Gorbachev davrida kuzatilgan qayta qurish to'lqinini ham boshlab bermoqda, deydi o'zbek muxolifati faollaridan bo'lgan siyosatshunos Namoz Normunin.
Ukraina atrofidagi bo'layotgan kurashlari eski sovetlar demak hududida bir yangi bir jarayonni boshladi. Ya'ni xuddi qayta qurish bu yerda bir o'xshatish edi, ikkinchi qayta qurish degan. Biz buni Qozog'istonda hozir ko'rdik, Qozog'istonga yetib keldi. Qozog'istonda deylik 500 ga yaqin ziyolilar deylik forum o'tkazdi. Mana bu Rossiyaning Ukrainada olib borayotgan siyosatiga qarshi ekanligini bildirdi. Qolaversa mana ko'rdik, Gazprom Qirg'izistonning demak mana bu gaz sanoati bilan aloqali shirkatini tamoman sotib oldi. Ya'ni Rossiya asta-sekinlik bilan o'sha eshitirni qayta tiklash loyihasini amalga oshirishga harakat qilyapti.
Namoz Normumin fikricha, ziddiyatlashib borayotgan bu to'lqin Rossiya Federatsiyasining o'ziga ko'chishi, shu orqali butun sobiq ittifoqda yangi bir davrni boshlab berishi mumkin.
Deylik, Ukraina bilan Rossiya orasida qattiq bir ixtiloflar va qurolli janjallar bo'ladigan bo'lsa, bu voqealar albatta Rossiyaning ichiga tarqaladi, chunki Rossiya bir federatsiya, Rossiyada milliy demak kichik bo'lsa ham jumhuriyatlar bor. Bu jarayonlar Rossiyaning o'zi uchun muammo bo'ladi va bizning O'rta Osiyo uchun va O'zbekiston uchun ham bir musbat voqealarning o'rtaga chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki O'zbekistonda endi o'zgarish vaqti yetib keldi. Karimovning rejimining ham o'zining ham deylik mana bu muddati tugaganligi hammaga ma'lum.
Qayta qurish to'lqini O'zbekistonda kuzatilayotgani haqida gapirish qiyin. Mamlakatdagi tuzumda ham, vaziyatda ham oshkoralik to'lqiniga asos beruvchi biror o'zgarish sezilmaydi. Rasmiy Toshkent Ukrainani hududiy yaxlitligi tarafdori. O'zbek jamoatchiligidan ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga chiqqan fikrlar bu borada Rossiya siyosatiga qarshi emas. Ammo siyosatshunosga ko'ra o'zbek xalqi siyosatdan mutlaqo chetlatilgan mavhum kuchga aylantirilgan. Jamiyatda hozirdanoq ochiqlik boshlanmas ekan, to'satdan boshlangan to'lqin bu kuchni yanada xavfli qiladi.
Eslasangiz, agar Gorbachevning zamonida ham qayta qurish boshlanganda O'zbekistonda hech narsa bo'lgani yo'q edi. SSRda qayta qurilish 85 yilda boshlangan bo'lsa, O'zbekistonga 89 yilda 3-4 yil o'tib keyin kirib keldi. Hozir O'zbekistonda bir totalitar rejim bor, xalqning hech bir sohada, na siyosiy, na mafkuraviy, na iqtisodiy sohada xalqning o'zini ko'rsatishi imkoni tamoman yo'q qilindi mana bu mustaqillik yillarida, so'nggi choraklarda. Ya'ni xalq hozir oldi to'sib qo'yilgan katta bir deylik suv omboriga o'xshab qoldi. 30 millionlik xalq bu juda katta. Mana aytyapmiz, Tojikistonda Rog'un deylik elektrostansiyasi va to'g'oni quriladigan bo'lsa, u yerda deylik suv ko'p to'planib keyinchalik bu katta xavfga aylanishi mumkin. O'zbekistonda ham hozir ijtimoiy siyosiy jihatdan shunday bir vaziyatga kelgan. Vaziyat juda tarang, chunki bu Karimovning rejimidan keyin yo'l ochilgandan keyin voqealar qaysi tarafga rivojlanib ketishini aytish juda qiyin,
deydi siyosatshunos. Namoz Normuminga ko'ra, Ukraina hodisalari bois keskinlashayotgan vaziyatni O'zbekistondagi xavfli oqibatlarni bartaraf etishning yagona yo'li hukumatni tinch yo'l bilan almashishini ta'minlashdir.
Hozir O'zbekistonda hukumat qanday almashadi degan bir masalani aytish nihoyatda qiyin. Ammo men mana bu oxirgi Karimovning bosh vazirga salohiyatlarining bir qismini berishi, parlamentning vazifalarini oshirishi, hozir bular xo'ja ko'rsinga qildi. Karimov ish boshida turgan paytda bular amal qilmasligi mumkin. Lekin Karimovdan keyingi davrda bir prezidentni diktator emas, parlament faoliyati olib boradigan ham bosh vazir juda faol bo'lgan bir sistem o'rtaga chiqishning imkoni bo'lsa, bu tinchlik yo'li bilan bu rejimni isloh qilish mumkin deb o'ylayman. Lekin buning uchun jamoatchilikka yo'l ochilishi kerak, muxolifatga yo'l ochilishi kerak. Bu din va dunyoviylik masalasini bir biriga qarshi qo'ymaslikdir. Mana shunday bir to'g'ri siyosat, o'rta bir muddatda yo'l tanlanishi kerak.
Mintaqa davlatlarida mustaqillik harakati SSSRning so'nggi rahbari Mixail Gorbachev olg'a surgan oshkoralik davridan so'ng boshlangan edi. Ukraina hodisalari ortidan Rossiyadagi bir guruh deputatlar Gorbachevni SSSRni tarqatishda ayblab Rossiya prokuraturasiga murojaat bilan ham chiqishdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.